ligge dog. Hej. Se en gang.
Hold da op, sikke mange, der fandt vej til galaksen.
Nej. Jamen altså, vi er jo...
De hjælpsomme engle.
Ja.
Det, det er Hella Joop.
Og Rikke Hertz. Og så er der jo også en masse andre engle på spil, som sidder sådan rundt omkring på jeres skuldre ja. Og hænger op under... Galaksen, som det hedder det jo. Altså, det er jo ikke engang noget, vi har fundet på.
Nej, her på Lille Bededag.
Ja. På Lille Bededag. Det er jo Lille Bededag i dag. I morgen er... Ja, vi skal igennem det her. I morgen er Store Bededag. Som de har taget fra os. Så I skal på arbejde i morgen. Ja. Ja. Men vi holder stadigvæk bededagen i hu, at vi holder den hellig, ja. Eller hvad det hedder.
Ja.
Ja, men I ved jo godt, hvad vi skal. Vi skal jo tale om spiritualitet. Mange af jer har sendt spørgsmål til os, som er her, og vi vil prøve at besvare dem så godt vi kan. Men først, Rikke.
Ja, så skal vi lige samle vores energi.
Ja.
Og det gør vi på den måde, at I sætter jer godt til rette. At I læner jer tilbage i stolen. Lukker jeres øjne. Og tillader jer nu bare at lytte. Så tag nu en dyb og bred indånding. Og pust ud igennem munden. Endnu en dyb indånding. Og i næste udånding, så giv slip. Giv slip på alt det, som du ikke har brug for længere. Tillad dig selv at give slip på det, du ikke vil have med ind i næste øjeblik. Lad nu din opmærksomhed bevæge sig tilbage til dit åndedræt. Og i næste udånding vender du mere og mere tilbage. Mærker din krop indefra. Læg mærke til dit hjerte i dit bryst. Læg mærke til dit åndedræts dybde og fred. Og mildhed og ro. Så når du føler, at du er parat, så kan du blot blinke dine øjne åbne. Smile helt op til begge ører. Vend dig mod din side kvinde eller side mand. Og giv dem et varmt og ægte autentisk smil. I taknemmelighed. I hjælpsomhed og i kærlighed, and so it is.
Nå, Rikke.
Skal vi ikke gå i gang?
Jo, lad os komme i gang. Mm-hmm. Vi skal i gang, for vi skal nå så meget som muligt.
Ja. Der er et spørgsmål her, som hedder, hjælpsomme engle, vil I dele jeres erfaring, bedste tips og værktøjer til at blive en hjælpsom engel over for mig selv? Hvad siger du, engel nummer et der?
Jamen jeg siger, jeg kan godt lide det spørgsmål, fordi ja. Man kunne jo også godt have stillet et spørgsmål, der hedder, hvordan bliver jeg en bedre engel over for andre? Men det, vi ved tit godt, hvordan vi skal gøre for at hjælpe andre. Og det forbinder vi også med noget med at være god og med at være et menneske, der bidrager i verden. Men når det handler om at være god mod sig selv og være en hjælpsom engel over for sig selv, så er der mange af os, der har blokeringer. Og vi kender godt alt det der med masken, man skal tage masken. Vi gider ikke engang at sige det, men selvfølgelig skal man tage masken selv først, for ellers besvimer man.
Og så, iltmasken.
Iltmasken, ja. Ja, ikke bare masken. Ja. Ikke bare fastelavnsmasken, den kan man nogle gange bare lade ligge. Men iltmasken, vi har jo hørt det 100 gange, men der er stadigvæk folk, der sidder i en flyver, og så ilttrykket bliver lavt, og så begynder de at rode med børnene, fordi det er vores instinkter. Og vi skal jo tage masken selv, fordi ellers besvimer vi, så ligger børnene og græder, og så skal stewardesserne over, og så bliver det hele noget rod. Vi skal tage masken selv, men det er dejligt med et spørgsmål. Først og fremmest, at du ved, at du har fortjent al den omsorg og kærlighed, du giver til dig selv. Og at det kan aldrig være til diskussion. Det er ikke noget med, så i dag der sparer jeg lige lidt på selvkærligheden, fordi de andre skal også have. For det første kommer der mere, jo mere kærlighed du giver til dig selv, jo mere kærlighed er du opfyldt af, og jo mere kan du faktisk give. Så det er ikke et nulsumsspil. Jeg har altså nogle helt praktiske ting, jeg gør.
Altså, fortæl om dem. Jamen, det er dit bedste tips og tricks og værktøjer her.
Jeg gør tit noget med sådan noget med kroppen. Altså gør noget dejligt med min krop. Jeg skal nok lade være med at gå for meget i detaljer. Men at jeg sørger for, at jeg har det dejligt med, når jeg skal gøre noget godt for mig selv, så laver jeg noget dejligt med min krop. Eller jeg kan godt finde på at gnide mig ind i noget økologisk, et eller andet, som er kommet ud af nogle nød og shares, altså et eller andet, og så prøve at sige nogle pæne ting til min krop. Det kan være meget beroligende. Nogle gange så kan jeg også sidde på en stol og tænke, det er sgu meget godt klaret. Altså,
hvad gør du lige nu?
Ja, nu sidder jeg sådan lidt låst i kroppen, det kan jeg godt sige, men simpelthen bare manspread helt vildt, og så bare sidde og sige, det var sgu meget godt klaret, det gik sgu da meget godt, altså ikke behøver ikke at bande og sådan noget, men altså det der med simpelthen at gøre nogle ting, som man har lært som barn, at man ikke faktisk ikke måtte, man må ikke, altså jeg kommer fra en generation, hvor man må ikke tale for pænt om sig selv, og man må ikke rose sig selv, og man må ikke prale. Men det er heller ikke noget med at prale at gøre. Det er bare noget at gøre med, at man sådan fylder sig selv op. Ja, det tror jeg.
Jamen nu, det er jo pragtfuldt dejligt, og nogle gange, når jeg taler med dig heller, så er du også i karbad, eller du skal til massage og sådan noget, ikke?
Jo.
Ja, men det er jo alt sammen.
Koldt karbad, som jeg har regnvand, det ved I godt. Ja. Det er jo ikke...
Men det er jo lige præcis det, som der bliver spurgt efter her. Hvad er vores erfaringer og bedste tips og værktøj? Og nu havde du meget omkring det med kroppen, og det er jeg måske lidt mindre rutineret i eller god til. Men det, der virkelig virker for mig at være og selvkærlig, det er faktisk at lade være med at martre mig selv med dårlig samvittighed.
Yeah.
For jeg ved, at jeg har de bedste intentioner, men det er ikke sikkert, at de intentioner de altid harmonerer så godt med virkeligheden. Så jeg arbejder rigtig meget med at sige, Rikke, det er helt fint. Det er okay, du gør det bedste, du kan, og det er godt nok. Det er et meget selvkærligt mantra for mig, fordi jeg egentlig har det der med, at jeg er vokset op med, at man, ikke, altså, hvis du har evnerne, så har du også forpligtelsen, mm-hmm. og du har også ansvaret. Og hvis man har evner, der rækker i nogle forskellige steder, hvor det er noget, alle kan bruge, så kan det være utroligt svært at sætte sin grænse. Mm. Så for mig, der er det virkelig et redskab at ligesom at være virkelig opmærksom på, hvordan min dialog er med mig selv. Mm. Og hvordan min tolerance og min accept af, jamen, altså, det nu de her engang de valg, jeg har truffet, og det er nu engang de her prioriteringer, jeg har, og det er også de her fravalg, jeg har taget. Og det er okay, og jeg har, præcis som du også sagde, der tilladelse til det.
Yeah.
Fordi der er ikke nogen andre. Jeg har i mange år løbet rundt med nogle andre dommere, der ligesom havde en meget stor bestemmelse over, hvordan jeg skulle prioritere, og hvad jeg synes, jeg burde og skulle. Og den her accept af, at nu er det mig, der er leder i mit eget liv. Nu er det mig, der bestemmer, hvordan jeg prioriterer og forvalter. Og at min intention, den er god.
Ja, og det er ens intention jo. Kan I overhovedet huske på noget tidspunkt i jeres liv, hvor I vågnede en morgen og tænkte, i dag skal jeg være et kæmpe røvhul. Jeg skal være en rigtig dårlig mor, og en rigtig dårlig partner, og jeg skal være en dårlig kollega, og så skal jeg snyde foran i køen.
Ja, ja.
Og
lad være med at blinke ud, når jeg kører ind på, ikke, når jeg skal dreje. Og...
Ja. Nej. Det er helt utænkeligt. Ros lidt og tag om dig selv. Klap, altså kan I huske den yogaen sang, men klap dig selv på skulderen.
Ja.
Sig det højt. Og så hvis der er nogle venner, der siger, ja, kan du lige komme til, så må man bede dem om at lige at forlade området. Altså, fordi... Fordi det kan
ja,
godt
eller
være...
nogen, de bliver så skuffet og laver den der bebrejde stemme, ikke? Ja. Eller den der bebrejdelse, hvor det er jo heller ikke særlig, altså i virkeligheden hjælpsomt eller selvkærligt, så at hoppe afsted, fordi nogle folk, de bebrejder en, fordi nu skal man ligesom være en pleasende, eller leve op til nogle andres forventninger.
Jo bedre man, jo sødere man taler til sig selv, altså jo mere man går rundt og siger, hold da op, hvor er jeg en guttermand, eller gutterkvinde. Altså, så går man jo også rundt, og sådan, man vokser, man smiler, man udsender også noget helt andet, som gør, at folk får lyst til at sige, du er der en værre en. Altså, i stedet for, at... Når, fordi der findes, I ved det, og I kan huske det fra, I var børn med stilheden, og der er nogen, der gik og sukkede, og ja, der er sikkert også nogle af jer, der nu tænker sådan, skal jeg så bare gå rundt og sige, at jeg er virkelig en top dollar? Altså, ja! Og så er der nogen af os, der får det sådan, det kan jeg da godt selv, og så får man sådan, det kan jeg ikke gå rundt. Fordi at vi har fået at vide, og vi har lagt mærke til, hvor tit vi reagerer, hvis der er nogen, der sådan virkelig er meget tilfredse. Jeg har en veninde, der man siger, ej, hvor er du flot i den kjole, så siger hun, ja. Ja, ikke? Er det ikke? Og så i starten, der var jeg sådan, så tænker jeg nogle gange sådan, ja, slap af, altså. Fordi jeg synes, det var så grænseoverskridende, at hun... Jeg gav hende en kompliment. Det var meningen, hun skulle blive glad. Men altså, så glad. Altså, nej.
Men Hella, det er jo endnu værre, der så siger, nej, det er bare en gammel en. Og så man ved, den ikke en skid af gammel. Det, ja. Og så negligerer de egentlig det.
Ja, præcis.
I sådan for at tage den ind og eje den.
Præcis.
Ja, tak, jeg er også super glad for det.
Hvis det er svært at give, altså, hvis det er svært at give noget til andre, eller hvis, når vi giver noget til andre, hvis vi nogle gange synes, at så kunne det godt lige her. Men altså, så har vi jo lavet en blokering i forhold til det der, og derfor så er det er meget vigtigt, at der ikke er nogen blokering i det flow der hedder, ej, hvor var jeg? Nej, smert. Man laver mad. Har I smagt noget lignende? Det må I godt sige, når jeg laver mad. Har I smagt noget lignende? Er den ikke god? Jeg har puttet masser af laurbærblad. Ja. Men, altså fordi, så laver vi et rum, hvor det er frit at tale pænt om sig selv, så må andre også tale pænt om sig selv, uden at vi bliver provokeret af det. Fordi man bliver kun provokeret af andres sådan, selvglæde, hvis man har problemer med selv og ligesom fylde det der kar op, ikke? Hvordan kan jeg lade være med at blive påvirket af andres negativitet, når man er sådan en, der bliver meget påvirket af stemninger? Det kan vi godt bruge alle sammen, det her, kan jeg mærke. Det skal vi...
Altså, ja. Det første, som jeg i hvert fald fornemmer, som er ret afgørende, det er at starte ud med overhovedet at identificere, at lige nu er jeg i gang med at blive overstrømmet af tung negativ energi. Mm. Fordi hvis vi ikke identificerer det, så sluger vi det måske bare, og så internaliserer vi det. Ikke?
Det tror vi, det er os selv, at det kommer fra.
Ja, så det er sådan det der med at faktisk at være nærværende og bevidst om, ej, prøv at høre, nu kom der lige noget her. Og hvad er det så, jeg vil gøre med det? Jeg vil ikke blive et offer for, nej, det er også hende, der altid sur stråler. Nej, jeg vil faktisk beslutte mig for, at hvis jeg kan mærke, okay, nu sidder der en og sladrer om en anden, eller har travlt med at svine nogen til, eller brokser over et eller andet, så nu kan jeg mærke den der negative energi. Den har jeg faktisk ikke lyst til, at skal sådan internaliseres hos mig. Så jeg elsker det her med at forestille mig, at jeg er inde i et guldæg, som er sådan helt specielt, fordi det er kun gennemtrængeligt over for positive energier. Så man kan altså godt se mig og høre mig. Det klasker bare sådan.
Ja. Så glider det ned på siden.
Ja. Ja. Og jeg kan lide, at jeg selv har lederskabet over... Altså, jeg bestemmer, hvad der skal tage min energi, og hvad der skal give mig energi.
Mm. Men det... Altså, nu har du også et ret højt bevidsthedsniveau, ikke? Og det er jo sådan, at det kan jeg i hvert fald huske fra, da man var yngre, at der var nogle ting, jeg ikke vidste, at jeg ligesom sugede til mig. At det er jo det der, vi kalder antennemennesker. Der er jo nogen, der er antenne. Jeg ved ikke, hvor mange procent af befolkningen, der er antennemennesker.
Alle.
Ja, men der er nogen, der har en rigtig stor parabol. og nogen, der har sådan en lille... men rigtig selvfølgelig har vi alle. Men der er jo bare Jeg kan huske, sådan, at jeg ofte har troet, at det nærmest var mig selv, der var deprimeret. Jeg kom ind i et rum, og så hvis der er en meget tung energi, eller hvis jeg havde en partner, som kom hjem og surstrålede, som du siger, skumler, når folk skumler, så har, man, så har vi jo alle sammen de der, der hedder, kvæler det i kærlighed, det har de opdaget, så kvæler de bare tilbage igen. Altså, nogle af vores strategier, man har en beskyttelseskappe på.
Ja, men også det der med, Hella, at vi jo også... Altså, det der med, hvis man er en svamp, nu kalder du det en parabolantenne, men hvis man nu er en svamp, så ved jeg også godt, at den kan suge, en tør svamp kan suge virkelig, virkelig mange gange sin egen vægt. Ikke? Men man kan jo også bare lade være med at lægge sin svamp ordentligt der, hvor man kan suge noget.
Ja, du lægger den på det tørre sted.
Ja, ja. Og så og så hellere være lidt støvet.
Ja,
ikke?
Jo, sådan, fyldt så, med kridt.
Altså, ja, så man ikke... Altså, fordi der er jo også nogen, og sådan har jeg i hvert fald selv været dengang, jeg ikke var klar over det. Der er nogle problemer. Der er nogen, der... Nej, og så hoppede jeg over og skulle søbe alt det der op, fordi så havde jeg en berettigelse til at være der. Fordi hvis jeg ligesom kunne hjælpe med at suge noget af alt det der negative, og, eller ovenikøbet vande det lidt selv og sådan noget, så hvor havde vi meget til fælles.
Ja.
Så hvis man også tænker sådan, jeg vil slet ikke lægge mig derover, fordi at hvis jeg er så sensitiv, ja, så får jeg sjovt nok suget 10-12 gange min egen vægt op, ikke?
Jo. Jo, det er rigtigt. Man må faktisk gerne flytte sig. Altså, det er jo det, du siger, ikke?
Jo.
Man må gerne... Det her, jeg vil slet ikke være i det her energifelt. Jeg vil gerne flytte mig. Så når man flytter sig, så sidder der også en over ved det bord. Så på et tidspunkt bliver vi nødt til at kigge på det gamle udtryk, der hedder, nissen flytter med. Fordi så er det...
Så er man selv
en del af... At det der mørke. Og så må vi ind og kigge på det, ikke? Ja, og tror du, altså, det er fordi, tror du, at man, kan man altid, fordi man kan jo altid gøre et eller andet. Nogle gange kan man få mundret folk op, men så, nogle gange sidder man tilbage, og så har man brugt alt sin egen energi, og så er vi egentlig lige vidt, fordi så har de bare taget vores, og så har vi overtaget det. Det er jo ikke det, der vi skal hen. Nogle gange kan man aflede...
Se den fugl.
Altid se den fugl, ikke? Og så kan man bare løbe imens. Men man kan flytte sig, man kan prøve at være med til, at, som du siger, tænde lyset, der er mørke. Jeg tænder simpelthen på kontakten, så jeg lyser det her op. Mørke kan ikke vinde over lys. Det er jo en vigtig sandhed. Altså, når vi tænder lyset, så forsvinder mørket. Men vi kan jo også flytte os, og så kan vi kigge på, om er jeg en del af den her problematik? Er jeg en del af det her mørke? Er det i virkeligheden noget mørke, jeg selv har med, som jeg leverer over i andre mennesker? Men der er altid noget, man kan gøre. Der er ikke noget, man er aldrig tvunget til at sidde i andre menneskers mørke, hvis man hellere vil være et andet sted. Og hvis det er en partner, for eksempel.
Jeg tror, vi skifter emne.
Ja, kan I mærke det? Så hvis det er en partner, der sidder i mørke, og man kommer hjem, og de sidder, så tænder man lyset over på kontakten, så sidder du der i mørke, skat, vil du have en dejlig kop te? Og så se den fugl, og så går du. Ja. Skal da ikke sidde der i mørket, skat.
Jeg har et rigtig godt spørgsmål, jeg vil læse op her fra en, der sidder her i salen. Jeg er direktør og HR-chef for en større dansk virksomhed, der er et datterselskab af en stor global koncern. Vi er på koncernniveau optaget af bæredygtighed, diversitet og inklusion. Og det betyder meget for mig, at vi især arbejder med at få flere kvinder ind i salg og i ledelse. Men også, at vi arbejder aktivt med inklusion, da vi har fået en del unge og kollegaer fra andre lande ind i virksomheden. Det er en teknologivirksomhed, der er domineret af mænd. Og jeg har svært ved at trænge igennem med mit budskab. De fleste mener, alt er godt, og vi ikke behøver at gøre mere. Jeg ser det som helt essentielt, at vi arbejder med de her emner. Hvordan trænger jeg igennem med mit budskab og får dem med på rejsen? Så hjælpsomme engel der. Hvad vil du sige til den HR-chef her?
Nej, men jeg vil i hvert fald sige, at det er da dejligt, at det spørgsmål bliver stillet nu, hvor vi altså, helt klart kan sige, at altså, vinden blæser i hvert fald den rigtige retning i forhold til dit spørgsmål og dit projekt, fordi lige om lidt er der ikke nogen, der kan sige, at vi har gjort alt, hvad vi kan. Og der er den, der er sat V-tegn ud for diversitet og inklusion og kvinder og ti stille og sætte dig på din plads. Det svar kan man ikke længere komme med. Så jeg tror, at der er jo også selvfølgelig noget utålmodighed på spil, og det er dejligt, fordi det her det er også en dagsorden, der, som er super vigtig. Jeg synes i virkeligheden, det der med at få med på rejsen, den formulering, fordi vi skal have med på rejsen. Fordi det er meget vigtigt, når man har sådan en opgave her, at man ikke bliver en enmandshær med et lyssværd. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få det gjort attraktivt for de her mennesker, som skal forstå, at vi er alt i verden i øjeblikket, alt i vores samfund, alt i forhold til generationer og køn og hudfarve og ting og sager, alt er i sådan en omkalfatring, og det er vidunderligt, og det skal vi bare alle sammen give masser af rygvind. Der sidder nogen, de behøver ikke at være, fordi at det er sådan nogen, der bare har neglene fast i, og de skal ikke flytte sig nogen steder, også tåneglene ned i gulvet, de skal bare ikke flytte sig. Det kan tit bare være, fordi at folk ikke har set omfanget af problemet. Og så kan vi råbe privilegieblinde idioter efter dem. Det plejer ikke at hjælpe. Det er simpelthen noget med at få det bredt ud, at det her det kommer til at skabe meget mere også værdi for en virksomhed. Det skaber simpelthen mere værdi for en virksomhed, hvis der er flere forskellige slags mennesker. Så nogle gange kan man bare lokke folk med bundlinjen. Altså, jeg taler om økonomi, og sige, at det her det bliver bedre for firmaet. Hvis der er flere forskellige mennesker med forskellige observanser, så er det meget nemmere i forhold til vores kundegruppe, fordi vi har flere, der forstår folks behov. Så nogle gange skal man bruge økonomiske argumenter, i stedet for at bruge moralske eller politiske argumenter. Det tror jeg, vil gå lidt ind ad den dør. Og så husk, at du er fuldstændig på rette spor. Men du skal bare sørge for, at de andre kigger på dig og tænker, jeg vil hende, der skal jeg hen. Jeg vil hen, eller ham. Du kan jo godt være det. Det er nok en hund. Jeg vil gerne hen, fordi der er rigtig meget god energi over ved dig. Du vil noget vigtigt og noget godt. Alle folk vil hen der, hvor der er god energi. Så du skal gå ind i det her med et lysende svær. Gå og købe ned PR. Nej, jeg ved godt, hvad jeg mener. Du skal have dit lyssværd.
Min fornemmelse det er, at når vi har den her agenda, som er en virkelig vigtig og kanongod agenda, så kan vi godt have en tendens til at komme til at fremhæve, hvad det er, som der er forkert ved det, der er eksisterende. Og det, der så sker, når man er en mand, der lider af imposter syndrome, hvornår opdager de andre, at jeg ikke kan noget, som faktisk noget, vi ved, at utrolig mange lider af. Så aktiverer vi den følelse hos det andet køn, altså herrerne der, at de ikke er nok. Og at det, de er ikke rummeligt nok, eller empatisk nok, eller følsomt. Og så sker der jo det, at så bliver det jo pludselig en konkurrence. Så bliver det jo pludselig en kamp om, hvem har ret. Hvem er berettiget? Hvem er rigtig nok? Og hvis det så er, at vi bliver provokeret af den her konkurrence og deres argumenter, så kan der ske det med os kvinder, at vi bliver skængere. Jamen, så mener jeg faktisk. Ja. Og hvis der er noget, der sker ind i en direktions...
Trommehinder.
Det er sådan, at trommehinderne holder op med at lytte til indholdet. Til de vildt gode argumenter. De hører bare deres mor stå og skrige, at du skal tage dine sure sokker op af din badmintontaske. Ja. Og nu er jeg forkert igen. Og så lukker de ned. Så hvordan kan vi faktisk tale omkring alt det, vi synes, at de gør fantastisk, som ikke har noget med køn at gøre? Jeg kom hjem, og så havde sagde jeg til min mand, at jeg vil gerne investere i et selskab, som handler om at støtte kvindelige iværksættere. Og så siger han, det synes han er super fint, men hvorfor er det kun kvindelige iværksættere? Hvorfor er det ikke mænd? Hvorfor ekskluderer I mænd? Ja. Så er jeg sådan, ja, okay Michael, det var også virkelig godt spørgsmål, men jeg synes bare, det er fordi, at kvinderne, de skal have noget mere. Så blev jeg selv super skænger. Og så var det som om, at min gennemslagskraft, den bare simpelthen ikke var den samme.
Men altså, det, jeg synes faktisk, det er ret interessant, det der, du siger, Rikke, fordi hele den dagsorden, vi står over for lige nu, når vi skal lave sådan nogle store kvantespring, og det skal vi nu i samfundet, og det er fordi, der er nogle ting, der har været fodslæbende i rigtig, rigtig mange år, og der er jo, altså kvinder fik stemmeret i 1915, og der er jo en masse ting, som slet ikke har været aktuelt tidligere, fordi der var ikke noget rekrutteringsgrundlag, fordi alle kvinder gik rundt derhjemme og passede deres børn, og alle mennesker i Danmark havde kommunen farvet hår og hvid hud.
Nå, men altså, så det der vi kom med.
Ja, jeg ved ikke, hvad vi laver. Nå, men altså, så den der inklusionsdagsorden er jo kommet, fordi der er kommet mennesker fra hele kloden til. Men det er jo klart, at hvis man er vokset op i en tid, hvor alle så ens ud, og det var en meget mere homogen befolkningssammensætning, så er der jo nogle ting, man... Hold da op, hvor går det lige pludselig hurtigt? Og der er jo også nogen, der lige nu oplever... hvis man har sønner, som er i gang med at uddanne sig til et eller andet, hvor de har sådan, kommer hjem og sidder i køkkenet og siger, jeg kommer jo bagerst i køen, fordi jeg ved, at de her de virksomheder, de vil hellere, at hvis vi er lige dygtige, så tager de en kvinde, og så skal de lige sidde, og så skal, må man sige, jamen, i alle de år har de jo også bare taget mænd, og så kan de sige, jamen, der var jo heller ikke nogen kvinder, der havde den uddannelse, som jeg har, fordi de gik jo hjem og passede børn og så videre. Så der er, vi skal jo lige, det her, det skal masseres. Så var der ikke nogen, der skal skældes ud og bagerst i køen, fordi er nogen, men der er bare flere, der skal til. Lige nu er der flere, der skal til, og det er godt. Men hvis vi får nogen til at føle sig som nogle gamle boomerrøvhuller, som bare er fodslæbende, og som ikke vil med ind i fremtiden, og det er jo tit det vi kalder de hvidaldrende mænd, som bare sidder helt bange og ikke tør at sige noget. Og hver gang de siger noget, så siger de, undskyld, må man godt sige, at du har en pæn sko? Eller... ja. Og hvis I oplever det, så lad os lige folde vores... Altså lad os lige embrace, fordi det der med at føle sig marginaliseret, det har vi sikkert alle sammen prøvet. Nu er det bare nogle andre, der prøver det, men det er lige så slemt. Og det er ikke noget med, nu skal I betale en pris for, at de alle de mange tusind år siden Adam og Eva, der har kvinder været under, så nu skal I hvide mænd på 50, nu skal I bare bagerst i køen, så kan I bare få lov til at tømme lokummer på Roskilde Festival eller et eller andet. Jeg tror, vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt alle sammen tage hinanden i hænderne og danse rundt og synge Kumbaya, my lord eller sådan noget. Ikke? Så ja, det jeg hører dig sige, som det hedder, Rikke, det er jo, at dem at kommunikere det her, det kan man jo sagtens gøre med kærlighed. Mm. Så dig, der har stillet det her spørgsmål, altså det er fordi, man den store fjende her, du ser foran, det er bare nogle bitte små pjerner, som står med en fax, fordi de har... Jeg har sendt en fax. Og der, vi ved ikke engang, hvor faxmaskinen er. Den står ude i skyld. Sammen med det der mobbesæt, som man skal gøre... Vi har ikke fået din fax, Bjarne. Han har indkaldt til alle mulige møder. Der er ingen, der har læst den fax. Så kan vi finde ind i vores bryst, vores hjerter frem, og så bruge dem.
For rummelighed. Kærlighed. Med Bjarne.
Så skal det fandme nok gå, det her.
Ja, ja.
Men ikke skal ud, fordi i forvejen, når man føler, at man er en uddøende race, som lige om lidt, så man enten er blevet forbudt i Sverige, eller man er... Der er ingen, der lytter til, hvad man siger, og nogle gange, hvis man rækker fingrene op, så er der nogen, der siger, shh, I har haft taletid i alle de år. Nu er det vores andres tur, men de har aldrig sagt noget offentligt før.
Ja. Ja.
Ikke? Lad os finde bjarnekærligheden frem. Mm.
H-
hvordan understøtter jeg mine børns, som er henholdsvis 6 og 10 år, deres trivsel med hjælp fra den spirituelle verden? Jeg føler, at jeg er en god mor, men da jeg lider af angst, kunne jeg godt bruge lidt ekstra hjælp fra engle og andre spirituelle væsener. Især i perioder, hvor jeg har det meget svært, og jeg ikke har lyst, og jeg har ikke lyst til at fortælle mine børn om, hvor frygteligt jeg har det. Jeg vil gerne lære dem om den spirituelle verden og al den kærlighed, de kan få den vej fra.
Wow. Yeah.
Ja, det er
sikkert et modigt spørgsmål, ja, og meget bevægende spørgsmål. Jeg vil gerne starte et andet sted end lige med dine børn. Jeg vil gerne starte med det sted, hvor det handler om, hvad det er, vi vælger som sjæle, når vi inkarnerer her på jorden. Hvis I tror på, at der findes rene inkarnation, så vil jeg også understrege det med, at vi altså har mange inkarnationer, og dermed også har en læringsvej, en sjælerejse, som faktisk er således, at vi kunne sidde her og tro, at vi er mennesker, der har en spirituel oplevelse. Men det er faktisk modsat. Vi er spirituelle sjæle,
som har en menneskelig oplevelse. Vi er sjæle, der har en menneskelig oplevelse.
Præcis. Vi spirituelle væsener har en sjælelig oplevelse. Og vi vælger inkarnationer, fordi at vi skal lære noget. Så når børn sidder deroppe i himlen og vælger, om de skal tage en omgang mere dernede, så vælger de os som forældre. De vælger også, hvad det er for nogle udfordringer, hvad det er for nogle succeser, hvad det er for nogle smerter, hvad det er for nogle lidelser, hvad det er for nogle vidunderlige ekstaser og fantastiske oplevelser. Og det vil sige, når de inkarnerer, så er det børnenes sjæle, der har valgt, at de skal have dig som mor.
Mm. Yeah.
Det vil sige, det er en måde, de kan lære at udvikle sig på. Så når du nu har den udfordring med angst, så lærer det børnene at være sikkert utrolig empatiske, rummelige, have en utrolig god situationsfornemmelse i forhold til sådan, hvad er det lige, der er brug for her. Og det vigtigste, det er, at vi ikke tager den læring fra børnene ved, mit barn må ikke se, jeg er ked af det, mit barn må ikke se, nej, og det hele skal være sådan glansbilledets perfekt verden, vi forsøger at præsentere børnene for. Men for det første, så er børnene alt for kvikke. De har gennemskuet det der for lang tid siden. Så lad være med at forsøge. Fordi så tror de bare, der er noget galt med dem. De tror, jeg fornemmer noget, men min mor gør noget andet, altså kan jeg ikke regne med det, jeg mærker. Så når du laver det der skuespil, så er der en dissonans, eller hvad sådan noget hedder, imellem det, jeg fornemmer, og det, jeg mærker omkring min mor, og det, som hun viser mig med det ansigtsudtryk, eller der er ikke noget. Og det gør børn utrygge, og værst gør det, at de tror, at det er dem, der er noget galt med.
Altså Rikke, det der med, det er meget smukt, det der med, at og det kan man jo også bruge som argument over for sine børn, når de står og råber i puberteten, jeg har ikke bedt om at blive født, og hvad de nu har bedt. Så kan man sige, jo, det kan du tro, du har. Og du har valgt at komme lige præcis ned på den her adresse. Det er ikke mig, der har valgt det her. Ej, det behøver man ikke at sige. Men jeg er fuldstændig sikker på, at det er rigtigt, det du siger. At børnene sidder op i himlen med en lille pakket kuffert. Og så kigger de ned, og så tænker de, jeg skal ned til hende der. Fordi jeg skal ned og hele hende. Og jeg skal ned og lære hende noget om kærlighed og noget om at udvide sig. Bogstaveligt talt, ja. Det er det jo. Det er jo en udvidelse, når vi skal udvide os for at få børnene ud. Det gør skide ondt, og det gør ondt også ondt at have børn, for det er en lang udvidelse. Og vi kan aldrig nogensinde give slip på den kærlighed, fordi den er så. Men det er dem, der har valgt os. Og det er, man kan ikke vælge, og det jeg siger nu, det lyder jo ret frygteligt, når jeg siger, at man ikke kan vælge forkert, fordi der er jo også nogle gange, hvor man tænker, de stakkels børn i den familie, og nogle børn, der ender med at blive tvangsfjernet, eller der, det sker et eller andet frygteligt. Der er jo også børn, der mister deres forældre tidligt, fordi de bliver syge. Altså, der kan jo ske alt muligt. Men hvis vi tror på, at der ikke på den måde, kan dig, der har stillet det her spørgsmål, du kan ikke skade, altså, det er ikke, at du har noget angst, at du døjer med det, der er nogle andre, døjer med noget andet, det skader som udgangspunkt ikke dine børn, fordi du er en meget kærlig, og om bare det, du har den her bekymring, men som Rikke siger, at vi må tillade, at det findes. Du behøver selvfølgelig ikke sidde og forklare dem dybt, altså hvad det er, de er for små til nu. Det kan de forstå senere, men det, at det ikke bliver et tabu i jeres liv. Så når de engang er 18 år og siger, hvorfor var du så, en gang imellem, så lå du inde på værelset, eller jeg ved ikke helt præcis, jeg ved jo ikke, hvordan det manifesterer sig i dit liv, men så er det ikke en hemmelighed, det er noget, man kan tale om, fordi der er rigtig mange mennesker, der har angst. Der er rigtig mange mennesker, og mange af os får angst i løbet af vores liv. Det er ikke noget at skamme sig over. Det er ikke noget at skamme sig over for børnene, men det er en tilstand, og det er et vilkår, men dine børn kan godt rumme det, og dine børn, de healer dig, og de ved det ikke engang selv, og nogle gange så vil du opleve, at de nærmest kommer lige over med en lille hånd, eller en lille, et lille hoved, der numser op af dit ben, fordi de er jo kalibreret i forhold til dig. Så det her, det er en af de ting, vi må tillade. Fordi vi, selvfølgelig kan vi gøre noget, og vi kan prøve at få noget hjælp og sådan noget, men vi må tillade, at vi er dem, vi er. Og vi må ikke sidde og tænke, bare vores børn havde haft en anden slags mor, fordi så havde de fået en bedre barndom. Nej, de kom ned med kufferten lige præcis til den rigtige mor.
Og faktisk, når du nu spørger om, jeg kunne godt bruge ekstra hjælp fra engle og andre spirituelle væsener, så er dine børn helt sikkert små engle og spirituelle væsener, men du kan også række ud til alle dem, der har været før, og alle dem, der ikke har nogen fysisk krop, og bede dem om at hjælpe dig med at se, hvad meningen er. Og at når du ønsker at lære dem om den spirituelle verden, og al den kærlighed, de kan få fra den vej, så start også med, at det er dig, der skal have den. Tilbage til det spørgsmål, vi havde tidligere med, at blive en hjælpsom engel selv. Fyld dit eget kar op. Jeg har flere gange fået den feedback, at jeg er reserveret og tilbageholdende og ikke så åben og imødekommende. Og det rammer mig ret hårdt hver gang. Da jeg slet ikke er sådan, som jeg gerne vil være, selvom jeg godt kan genkende det, når nogen viser mig det. Ellers er det helt blindt. Jeg vil gerne gøre en forskel og hjælpe med det, der er min gave. Men det kommer jeg jo aldrig til, hvis jeg bliver ved med at virke lukket og afvisende. Men kan de hjælpsomme engle guide mig i, hvad det er, der er på spil, og hvordan jeg kommer videre?
Altså det vil sige, at du føler simpelthen, at har en fornemmelse af, at du egentlig går rundt og er
reserveret og tilbageholdende.
Det er det feedback, du får, men det er ikke den oplevelse, du har af dig selv. Altså jeg vil sige, der er jo ikke noget galt i at være reserveret og tilbageholdende. Der skal jo helst være, vi skal jo være her i mange slags. Der må jo godt være nogle mennesker, som, hvor man sådan skal banke lidt mere på, før de åbner døren, og så er der nogen, der bare render rundt med helt åben dør og åbner alt muligt, ikke? Altså,
tishul.
Ja. Kæmpe tivoli åben. Så jeg vil bare i hvert fald lige gå ind og sige, hvis det er noget, du føler er forkert omkring dig, så det er ikke forkert. Men det er jo altid et problem, hvis der er en uoverensstemmelse mellem det, man tror, man viser andre mennesker, og det, de oplever. Og hvis det er noget, der, altså det er noget gentagende, det her. Det er adskillige mennesker, der fortæller dig, at du er ikke arrogant, det stod der ikke, vel? Men bare,
nej, det stod reserveret tilbageholdende og ikke så åben og imødekommende.
Jeg tror godt, man sagtens kan nå derhen, hvor man gerne vil, selvom man er reserveret og tilbageholdende. Jeg ser ikke det som på nogen måde negativ personlighedstræk overhovedet. Det jeg hæfter mig med, det er, at du tror, at du skal være noget andet. Det skal du ikke. Men nu ved jeg jo heller ikke rigtigt, hvad det er. Hvis du gerne vil stå inde på strøget og være stand-up eller et eller andet meget udadvendt. Men det er det forhåbentlig nok heller ikke. Det der har vi heller ikke brug for. Det er også alt for koldt. Men det der med, at jeg tror, jeg vil opsøge nogle mennesker, som kender mig rigtig godt, og spørge, om er det her rigtigt? Altså, er jeg sådan? Virker jeg sådan? Er det du oplever? Eller er det bare en på arbejdet, der har sagt det? Eller altså, er det massivt omkring dig? Er det den tilbagemelding, du får? Og så tror jeg, jeg vil måske omfavne det lidt mere. Fordi der er ikke noget galt med, at folk, der er tilbageholdende, sidder også tit og sådan vurderer en situation, og så melder de ind, når de synes, de er klar. Og det er fint. Altså, det er ikke, vi behøver ikke det, for også fordi vi lever i en tid nu, hvor alle skal stå helt op på grisetærne og være omstillingsparate og råbe og skrige og mig og sådan noget. Vi har slet ikke brug for så mange mennesker, som virkelig gerne vil på. Det er det, der hedder main character energy, tror jeg, det hedder. At man er en hovedperson, der løber rundt af hovedpersoner. Det er godt, at der er også nogle mennesker, som kan betragte tingene lidt. Men hvis det er en hvis der er en modsætning, som gør dig ked af det, som gør, at du ikke kan træde ind på det område, hvor du vil, så skal vi selvfølgelig. Og her tager Rikke over. Du får beskeder.
Ja, det er fordi det, der kommer ind til mig, det er, at udfordringen her, det er, at der er et gap mellem det, du tror, du er, og det, andre oplever. Og i virkeligheden, det gap, der er udfordringen, det er faktisk ikke, hvordan du er. Fordi du er helt rigtig, og du er helt fantastisk, som du er. Men hvis du selv går rundt og tror, at du er imødekommende, så er det jo klart, så vil man jo føle sig forkert eller misforstået. Jeg har en følelse af, at det her, det handler mere om en misforståelse. Og derfor så vil jeg virkelig anbefale dig, at arbejde med en bevidsthed om dit kropssprog. Og din intention er god, det ved vi. Du ønsker at hjælpe, så den er der ikke en grund til at arbejde med. Der er jo nogen, der rigtig gerne vil en hel masse, fordi deres intention er, at de vil være rige eller kendte eller et eller andet. Så er der noget andet. Så er det et andet sted, vi skal sætte ind. Men her der er din intention helt ren, så vi skal egentlig sætte mere ind på, hvordan kommer den intention mere tydeligt til udtryk. Så hvordan er du mere mærkbar? Hvordan er der mere overensstemmelse mellem dit indre og det ydre? Og så noget helt enkelt, som at kigge et andet menneske i øjnene og smile, det vil for altid være imødekommende. Det at være bevidst om dit kropssprog, om du er lukket, eller om du er åben, om du er inviterende, eller om du er kontrolleret. Og jeg føler, at du er meget mere kontrolleret, fordi du er lidt bange for, om du er nok. Og hvis vi er lidt bange, så bliver vi lidt mere anspændte, og så vi får optaget af at passe ind, eller gøre det rigtigt, eller leve op til det, du nu nogle andre måtte forvente. Så vi har faktisk brug for at gå et skridt tilbage, og have det sådan, hvad er det egentlig, som min krop den gør, som jeg ikke er bevidst om, som gør, at andre folk synes, at jeg virker lukket?
Gud, klokken. Vi skal jo se at slutte.
Selvom vi jo har siddet her hele dagen, ja. Ikke? Og vi har svaret på så mange spørgsmål, så kunne vi bare have lyst til at blive ved, fordi det er så smukt.
Ja.
At I er så modige og åbne for at stille de her spørgsmål, og sikkert en energiopbakning, der har været her i aften. Så vi er faktisk derved, at vi nu skal have en healingstale, ikke?
Ja, jo, men jeg tror, jeg lige sådan en prøve at rappe lidt op på, om hvad vi har talt om, fordi altså, vi har jo også talt, lidt om det der, når livet er svært, og for eksempel at have angst, eller være bange for ikke at gøre tingene godt nok, eller om man er den rigtige, og hvis man nu gerne vil noget andet, og man gerne vil have skabt noget forandring. Og så jeg tror lige, jeg vil sige noget om smerte. Det er fordi, det skal vi igennem smerte. Vi skal igennem smerte i vores liv. Og det er ikke forkert, selvom det kan føles forkert. Vi skal igennem sorg og nogle gange angst og sådan noget, men det er ikke forkert. Det er udvidelse. Det er en udvidelse. Vi udvider os, og det gør ondt at udvide sig. Det har vi snakket om. Det er vejer. Det er udvidelsesvejer. Så smerte næste gang. Så husk, næste gang du har smerter, eller livets smerter, så husk, at det ikke er en straf. Hvis vi først begynder at tænke, at vi bliver straffet, hvis vi nu for eksempel tror på en straffende Gud, eller hvad vi nu tror på, det er ikke en straf. Der er ikke nogen, der straffer os med smerter, eller sorg, eller angst. Det er ikke en straf. Det er en udvidelse. Det er ikke noget, der rammer os, fordi vi har gjort noget forkert, så nu skal vi straffes. Det findes ikke. Nogle gange har man ondt i ryggen, og nogle gange har man ondt i hjertet, eller skulderen. Nogle gange har man et stort blåt mærke på hjertet, fordi der er nogle mennesker, som har trampet rundt på det. Og det gør ondt, men det er noget, vi skal igennem. Vi kommer igennem det. Der er også mange mennesker, der har kroniske smerter. Hvis I taler med folk i jeres omgangskreds, der er mange mennesker, der lider af smerter. Og når man har smerter, så kan man nogle gange få det sådan her, at det føles som en straf. Og man kan føle, at hvorfor skal jeg igennem det her? Altså, hvad har jeg gjort? Hvorfor er mit nummer blevet trukket ud? Og jeg kan ikke sige, at nu skal du høre hvorfor, for det er ikke sådan, det er. Det er ikke noget med, vi kan finde ud af præcis, hvad det er. Men det har noget at gøre med, at det er en oplevelse, som vi selv skal igennem. Og vi er nødt til at gå igennem den, uden at tænke, at det er en fejl. På samme måde som børnene, når de kommer ned til os, så skal de huske, at de selv har valgt os. Så det her, det er... Det er ikke fejl. Det betyder ikke, at man skal acceptere sine smerter. Man kan sagtens gøre noget for at få dem til at forsvinde, eller man kan tage noget imod dem. Men det er ikke en straf, og det er ikke en fejl. Det vigtigste, når man oplever noget, der er smertefuldt, det er, at vi ikke gør det til historien om os selv. At det er den historie, der er om os. At det er vores narrativ. Når I prøver at adskille jer selv fra jeres smerte, og sige, jeg oplever den her smerte, men jeg er ikke smerten. Jeg oplever den her angst. Jeg er ikke angsten. Jeg oplever den her sorg. Jeg er ikke sorgen. Så derfor så kan jeg på et tidspunkt også godt, så kan den kan bevæge sig væk fra mig igen. Og det her, det er vigtigt. Vi mennesker kan overvinde de mest vanvittige forhindringer, hvis vi beslutter os. Hvad ønsker du dig? Skriv det ned på en seddel. Og begynd med at beslutte dig at skabe mulighed for, at dine ønsker går i opfyldelse. Og det gør vi ved at skrive det ned, og så tro på, at det her, det kan lade sig gøre. Det her, det kan godt blive til noget. Så fjerner vi lige så stille forhindringerne. Ligesom man lurer ukrudt i sit jordbærbed. Det er fuldstændig samme. Bare du kigger på dit ønske, og så gror der alt muligt ukrudt om omkring det. Så tager man lige med lugehjernet rundt om, og lige hiver det op. Sørg for at få roden med. Ligesom når man tager hånden ud på hagen. Altid sørg for at få rodet. Ellers sidder der bare sådan en stikker. Sørg for at få ukrudtet rundt om ønskerne med. Mange af forhindringerne, de er inde i vores hoved. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig også et dumt sted, fordi det er jo det, der betyder det hele. Men de er, når vi fjerner de forhindringer, så falder tingene på plads. Og så om et år, så læser du sedlen og se, hvor meget der er gået i opfyldelse. Og det er derfor, det her, det er vigtigt, det der med, at vi ikke glemmer. Jeg ønskede mig det. Prøv at se mig nu. Godt gået. Kram. Du er dygtig. Du kan godt. Husk lige at sige det her til jer selv, ikke også? Bank på. Nej, jeg starter med B. Vi kan lige så godt med B. B, så skal du få. Søg, så skal du finde. Ja, det er fra det nye testamente. Bank på. Så skal der blive lukket op for dig. Og ikke altid. Nej, det ved jeg godt. Det er ikke altid, folk lukker op, når man banker på. Nogle gange så har de bare lagt sig ned under vinduerne, fordi de ikke orker at få besøg. Man kommer, hej, jeg har en flaske hvidvin med, noget sandkage, og de ligger bare, til børnene, kommer hende den skøre dame. Det er ikke altid, lukker op, når man banker på. Det er ikke altid, og det er ikke af alle, men det betyder bare, at du skal være villig til at handle. Du skal ville. Vi skal starte med at ville. Og så er der nogen i den anden ende, et eller andet sted. Så er der en engel i den anden ende, der hører dig. Tak for det.